إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أخرج الإمام ابن ماجه وغيره رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه أيها المسلمون عباد الله لنتأمل هذا الحديث العظيم الذي فيه الحذر والتحذير من أن يكون الإنسان مفتاحاً للخير في طريق الناس إلى الله تبارك وتعالى مفتاحاً للشر في طريق الناس إلى الله تعالى مغلاقاً للخير والعياذ بالله فإن الناس ينقسمون إلى قسمين على ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أناس لا يعرفون إلا بالخير ولا يدعون إلا إلى الخير يصلحون ولا يفسدون تسمع منهم الكلمة طيبة يرى فيهم عمل صالح يرى فيهم خلق حسن فهم يمشون على هذه الدنيا يمشون على هذه البسيطة وهم مفاتيح للخير مغاليق للشر وأناس آخرون عباد الله عياذا بالله أن نكون منهم يمشون في هذه الدنيا يفتحون على الناس أبواب النار وأبواب الشرور بأنواعها وأشكالها ويغلقون على الناس أبواب الخير والعياذ بالله فبالتالي يجب على المسلم أن يهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام ويعتني به غاية العناية لئلا يندم يوم يلقى الله تبارك وتعالى فيقول الله له أنت كنت مفتاحا للشر مغلاقا للخير والعياذ بالله وجاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب ومنها ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بل رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا أصحابه الكرام ألا أنبئكم بخيركم من شركم فسكت القوم فأعادها ثلاثة صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخيركم من شركم ألا أنبئكم بخيركم من شركم قالوا بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا فقال صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره أيها المسلمون فلا بد أن يكون المسلم على معرفة بالأسباب التي يكون بها مفتاحا الخير مغلاقا الشر حتى إذا توفاه الله تبارك وتعالى وإذا تذكر الناس اسمه إنما ذكروا الخير وذكروا أنه كان في الدنيا يغلق على الناس أبواب الشر يحذرهم من الشرور بأنواعها ويدعوهم إلى الخيرات بأنواعها إليكم عباد الله بعض الأسباب في ذلك فأولا لنعلم عباد الله أن فتح الخير وغلق الشر هبة من الله تبارك وتعالى فهو وحده الفتاح المبين هو الذي يفتح الأبواب أبواب الخير على عباده وهو الذي يغلق أبواب الشر على عباده أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم فالله تبارك وتعالى من أسمائه الفتاح ومعناه أن الفتح منه عز وجل فما من خير عملته أو دعوت إليه أو علمته لغيرك وما من شر حذرته أو حذرت منه أو أغلقت بابه أمام الناس حتى لا يقعوا فيه إلا بفتح الفتاح تبارك وتعالى فالله عز وجل هو الفتاح يفتح الخيرات لعباده المؤمنين الصالحين العباد سبحانه وتعالى ويقول عز وجل في كتابه الكريم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم تبارك وتعالى جلت قدرته وتقدست أسماؤه فما من خير يحصل للعبد في الدنيا إلا بفتح الله تبارك وتعالى لا أحد بعده يغلقه وما من شر يدفعه الله عز وجل إلا بنعمته لعبده سبحانه وتعالى فيعتقد المؤمن أن الخير بيد الله وأن الشر يدفعه الله سبحانه وتعالى ثانيا الإقبال على العلم النافع فإن الإنسان في هذه الدنيا لا يمكن له أن يفتح للناس أبواب الخير أو يغلق لهم أبواب الشر إلا إذا كان على علم وفهم من دين الله تبارك وتعالى فإن الجهال أفسادهم أكثر من إصلاحهم فهم يفسدون حيث يظنون أنهم يصلحون يريد الواحد منهم ويود أن ينصح للناس ويدعوهم إلى خير إذا به دعاهم إلى شر إذا به أغلق عليهم الخير ودعاهم إلى الشر فالحذر الحذر من الجهل في دين الله فإن الإنسان ولو كانت نيته صالحة طيبة هذا لا يكفي عند الله تبارك وتعالى ليكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر لا بد من العلم الشرعي قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أدعو إلى الله على بصيرة على فهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ يكون الإنسان مفتاح الخير مغلاق الشر. ولذلك عباد الله كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه وجوامعه. إذا أردت أن تكون مفتاحا للخير فتعلم مفاتيح الخير وخواتيم الخير وجوامع الخير التي اشتمل عليها كلام أهل الخير وقدوة الخير محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ثالثا عباد الله، ليكون العبد مفتاحا للخير مغلاقا للشر، أن يقبل على عبادة الله وخاصة الفرائض والواجبات، فإن العناية بالواجبات عباد الله تفتح على الإنسان في دينه ودنياه أبواب الخيرات كلها. ومن أعظم الواجبات الصلاة، فلا يكون العبد مفتاحا للخير إلا إذا أقبل على الصلاة عبادة لله، إفرادا له بالعبادة، تذللا له، تعظيما له، خاشعا فيها، متأملا متدبرا ما يتلو فيها من كتاب الله تبارك وتعالى. وإن أعظم البقع التي تقام فيها الصلاة بيت الله المساجد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام في المحافظة على الصلاة في المسجد يقول إذا دخل المسجد ما رواه الإمام مسلم رحمه الله: اللهم إني اللهم افتح لي أبواب رحمتك. تأمل، إذا دخل المسجد قال افتح لي أبواب رحمتك، لأن العمل الصالح سبب لفتح الله لعباده. وإذا خرج من المسجد قال: اللهم إني أسألك من فضلك. وفي رواية من الحديث قال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. فإذا أقبل على العبادة فتح الله عليه الخير، وإذا خرج منها وكان مخلصا فيها زاده الله فتحا تبارك وتعالى. ألا وإن من أعظم أسباب فتح الخير وغلق الشر البعد من الفتن والبعد من المشاكل والنزاعات والخصومات. فإن كثيرا من عباد الله عباد الله لا يرون ولا يسمعون إلا حيثما حرم الله، إلا في الفتن وفي الخصومات والعياذ بالله. يسمع كلام فلان فينقله إلى علان، ويرجع من علان إلى فلان ليبلغه ما قال فيه فلان إلى غير ذلك والعياذ بالله. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى: إنها ستكون فتن، اسمعوا رحمكم الله، إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي إليها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، أي أفضل الناس في وقت الفتن أبعد الناس عن الفتن. فالذي يسعى إلى الفتن أشد شرا من الذي يمشي إليها، والذي يقعد ولا يمشي إليها خير من الذي يمشي إليها، والذي لا يتدخل فيها أفضل الناس، ويكون بذلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبعض الناس يتدخلون في أمور لا تهمهم وليست من شأنهم وليسوا أهلا لها، فيقعون في الشر ولا يكتفون بذلك، يدعون الناس إلى الشر ويفتحون عليهم أبواب الشر ويغلقون عليهم أبواب الخير بسبب الجهل بدين الله تبارك وتعالى. ألا وإن من أعظم أسباب فتح الخير وغلق الشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وذلك عباد الله لأن الداعي إلى الله في هذه الدنيا إنما هو مفتاح للخير مغلاق للشر، يصلح بين الناس، يصحح أخطاء الناس حبا لهم للخير، يهدي الله تبارك وتعالى به الناس فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والحرام والبدعة وسوء الخلق إلى غير ذلك كله، يخرجهم من ذلك كله إلى نور العبادة، إلى نور الطاعة، إلى نور الخير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرنا أن من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل بها دون أن ينقص ذلك من أجرهم شيء أو من أجرهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزره ووزر من تبعه فيها دون أن ينقص من وزرهم شيء. فالذي يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى يذكرهم بالله، يخوفهم بالله، إذا وقع الناس في الحرام كان هو الناصح الأمين، لا شك أنه مفتاح الخير مغلاق الشر. وآخر ما نذكر بذل النصيحة للمسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمسلم ينبغي أن يكون ناصحا للناس محبا لهم للخير، لا ككثير من الناس يرون إخوانهم فيما حرم الله فيسكتون على الباطل ولا يحذرونهم من الشر والأشرار والعياذ بالله، وهذه خيانة وليست أخوة. وختاما يقول الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في وصف مفاتيح الخير قال: فمن أهم ذلك تعليم العلوم النافعة وبثها، فإنها مفتاح الخيرات كلها. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق ولين وحلم وحكمة. ومن ذلك أن يسن العبد سنة حسنة ويشرع مشروعا طيبا نافعا يتبعه الناس عليه، فكل من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. كما أن من سن سنة سيئة فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن ذلك بذل النصيحة في الدين أو في الدنيا، فإن الناصحين مفاتيح للخيرات مغاليق للشر. وينبغي للعبد عند اختلاطه ومعاشرته للناس ومعاملته لهم أن ينتهز الفرصة في إشغالهم بالخير، وأن تكون مجالسه لا تخلو من فائدة أو من تخفيف الشر أو دفعه بحسب مقدوره. فكم حصل للموفق من خيرات وخير وثواب، وكم اندفع به من شرور كثيرة. وعماد ذلك رغبة العبد في الخير وفي نفع العباد، فمتى كانت الرغبة في الخير نصب عينيه واستعان بالله في ذلك وأتى الأمور من أبوابها ومناسبتها فإنه لا يزال يكتسب خيرا ويغنم خيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسوله المبين وعبده الصالح، Al-Amin sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Mes frères et sœurs, l'imam Ibn Majah rahimahullah rapporte un hadith dans son recueil selon Anas Ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il existe parmi les gens certains qui sont des clés ouvrant la porte au bien et fermant la porte au mal. Il existe parmi les gens d'autres qui sont des clés ouvrant la porte au mal et fermant la porte au bien. Bonne annonce alors et bonne nouvelle à celui à qui Allah a accordé la clé ouvrant la porte au bien, et malheur à celui auquel Allah Azza wa Jal a donné la clé ouvrant la porte au mal. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage mais nous menace en même temps. Il nous enseigne que les gens se divisent en deux. Il y a ceux dont le nom n'est entendu que dans le bien. Il y a ceux qui ne sont vus que dans les bonnes choses et dont on n'entend que des bonnes paroles et on ne voit que des bons comportements. Ils réforment entre les gens, ils unissent les cœurs, ils sont la cause de beaucoup de bien, ils enseignent le bien aux gens, ils mettent les gens en mal contre ils mettent les gens en garde contre le mal. Par contre, il existe d'autres personnes qui sont les malheureux, qui sont ceux qui appellent les gens au mal. Ils ferment la porte du bien devant leurs yeux et ils leur ouvrent la porte du mal. Ainsi, ces gens rencontreront Allah tabaraka wa ta'ala et verront un Seigneur en colère contre eux, courroucé contre eux, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le musulman doit prendre garde à faire partie de ces gens connus pour le mal et loin du bien. Et il doit tout faire pour faire partie de ces gens qui sont connus pour le bien, éloignés du mal. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté à ses compagnons un jour et leur a dit: voulez-vous que je vous informe du meilleur d'entre vous et du pire d'entre vous? Les compagnons se sont tus et personne d'entre eux n'a parlé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réitéré une deuxième fois, une troisième fois: voulez-vous savoir qui sont les meilleurs d'entre vous? Qui sont les pires d'entre vous? Et un compagnon a dit: ô messager d'Allah, dis-nous qui sont les meilleurs d'entre nous et dis-nous qui sont les pires d'entre nous. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui dont on espère le bien et dont on est à l'abri du mal. Et le pire d'entre vous est celui dont on n'espère pas le bien et dont nous ne sommes pas à l'abri du mal. Ainsi, il existe des gens qui sont parmi nous, qui font partie de nous, mais qui ne sont pas des clés ouvrant la porte au bien. Ils sont des clés ouvrant la porte au mal et fermant la porte au bien. C'est pour cela que le musulman doit se soucier, il doit se remettre en question et se dire: de qui est-ce que je fais partie? Des gens qui ouvrent la porte au bien, qui ferment la porte au mal, ou des gens qui ouvrent la porte au mal et ferment la porte au bien? Et ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers les nombreux textes du Coran et de la Sunna, nous ont enseigné des causes qui aideront l'individu à devenir une clé du bien et qui ferment la porte du mal. La première de ces causes, sans aucun doute, c'est d'avoir la conviction qu'il n'y a aucun bien qui existe sans que celui qui ait ouvert cette porte ne soit Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Fattah, celui qui accorde l'ouverture, c'est lui qui ouvre les portes du bien à ses créatures, à ses serviteurs, c'est lui qui ferme les portes du mal, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans un verset ce qui veut dire: il n'y a pas une miséricorde qu'Allah ouvre pour ses serviteurs sans que personne ne soit capable de la refermer. Et à chaque fois qu'Allah retient une miséricorde, personne d'autre que lui n'est capable de la repousser. Et certes, il est tout puissant et sage, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, à chaque fois que tu fais un bien, et tu ne pourras être une clé au bien qui ferme le mal qu'après avoir la conviction ferme qu'Allah Azza wa Jal est celui qui t'aide dans ce chemin et qui te l'accorde, tabaraka wa ta'ala. Ainsi, tu places ta confiance en Allah, tu as foi en lui et tu es convaincu que le bien vient de lui et que le mal est repoussé par lui, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, la science utile. Aucun ne pourra être une clé ouvrant la porte du bien fermant la porte du mal que s'il connaît le bien pour y appeler le mal, pour mettre en garde contre celui-ci. Et c'est ainsi que beaucoup d'ignorants font plus de mal que de bien, même s'ils ont une bonne intention. Même s'ils essaient de faire le bien à cause de leur ignorance, leur mal est beaucoup plus grand que leur bien, car ils ne savent pas où est le bien et non plus où est le mal. Comment vont-ils corriger le mal? Comment vont-ils appeler les gens au bien? C'est pour cela que la recherche de la science religieuse est un acte méritoire qui est fortement aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, en exhortant ses compagnons, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam connaissait les clés du bien. Il connaissait les clés qui ouvrent le bien et qui ferment le mal. Ainsi, si toi tu veux être une clé qui ouvre la porte au bien et qui ferme la porte au mal, alors apprends quelles sont les clés du bien et quelles sont les clés qui ferment la porte du mal à travers la guidée de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, parmi les causes menant la personne à ouvrir les portes au bien et fermer les portes du mal, le fait d'obéir à Allah et de mettre en pratique particulièrement les actes obligatoires, parmi lesquels la prière, à laquelle l'individu se doit d'être assidu, recueilli quand il l'accomplit. Il doit comprendre ce qu'il récite lorsqu'il prie, lorsqu'il est debout devant Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait dans la mosquée et disait: « Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. » Car il sait qu'après avoir accompli cette prière, il est fort probable, et d'ailleurs il est presque sûr puisqu'il est convaincu en Allah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala va lui donner cette ouverture vers le bien et vers sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Parmi les causes également, le fait de s'éloigner des troubles, des problèmes et des discordes. Il existe beaucoup de gens qui aiment se mêler de choses alors qu'ils ne sont pas aptes à rentrer dans certains sujets. Ils aiment se mêler de ce qui ne les regarde pas et alors ils causent beaucoup plus de problèmes que de réformes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, il arrivera des troubles, certes, il arrivera des troubles, alors celui qui reste assis est bien meilleur que celui qui avance vers ces troubles. Et celui qui y va en marchant est bien meilleur que celui qui y va en courant. C'est-à-dire que moins tu te précipites vers les troubles, mieux tu es chez Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que ceux qui se précipitent vers les troubles risquent de devenir des clés qui ouvrent le mal et qui ferment le bien devant les gens. Parmi les clés qui ouvrent la porte, parmi les causes pour ouvrir la porte au bien, le fait d'appeler les gens à Allah et de les conseiller. Sans aucun doute, Allah Azza wa Jalla a dit ce qu'il veut dire et qui est meilleur en parole que celui qui invite les gens à Allah, fait de bonnes actions et dit « Je fais partie des soumis ». Celui qui prêche à Allah et qui appelle les gens à Allah est une clé du bien sur terre, qui ferme le mal sans le moindre doute, car c'est lui qui va corriger les erreurs de ses frères, c'est lui qui va les conseiller, c'est lui qui va les mettre en garde contre les mâles et les malfaiteurs. C'est lui qui va distinguer entre ce qui est la foi, la mécréance, le bien, le mal, le péché, l'obéissance, la sunna, l'innovation. Les gens de la sunna, les gens qui innovent dans la religion, avec cette science, il va appeler les gens à Allah. Et alors, il sera une clé du bien qui ferme la porte du mal. Pour résumer, cela découle de l'envie que le serviteur a. Cela va dépendre de l'envie que le serviteur a d'être une clé qui ouvre la porte au bien et qui ferme la porte au mal. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider vers ce chemin. Allahumma nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula an taj'alana mafatih al-khayr maghaliq al-shar wa la taj'alana maghaliq al-khayr mafatih al-shar. Allahumma ij'al asma'ana لا تسمع ولا تذكر إلا في الخير واجعلها بعيدة عن الشر ولا تجعلنا ممن يذكرون في مجالس الشر ولا يذكرون في مجالس الخير. اللهم افتح لنا الحق ووفق لنا لاتباع الحق واغفر لنا ذنوبنا فكفر عنا سيئاتنا واجمع قلوبنا على الحق وفتح الخير للناس وغلق الشر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك